Povstaňte a príjmime požehnanie. Nech nás požehná trojediný Boh a nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udeli milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Stížme sa, vstúpme do ticha a do sústredenia. Otvorme túžbu vnútra, jeho nekonečnému životu. Nech do nás preniká oheň ducha a rozožne nás svetlom. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo u teba je prameň života, iba v tvojom svetle vidíme svetlo. Všetci tak, koľko nás tu je, sme sa raz narodili. A to narodenie nám bolo vložené do rúk ako hlavolam, ako hádanka. Dostali sme svoje vlastné bytie, ktoré sa postupne otvára ako taký kvet. A vo vnútri je labyrint. A hľadáme ním cestu. No a tá hádanka života, jeho zmyslu, jeho stredu, jeho cieľu, je pred nami a Ježiš nám pomáha zvláštnym spôsobom. Miesto toho, aby nám dával odpovede na naše otázky, nám na naše otázky dáva svoje otázky. Oproti hádanke nášho života nám kladie hádanky svojich podobenstiev. Také koány. Chce v nás vyvolať otázky, aby sme si na ne celý život znova a znova odpovedali. A v tom našom odpovedaní budeme nachádzať cestu. A tak už dlhší čas sa zaoberáme hádankami, ktoré nám Ježiš zanechal. Dnes to bude hádanka o domove a o cudzine. Thank you.
čítanie je z Evanjelia podľa svätého Lukáša z 15. kapitoly. Budeme ju čítať celú, ale nemá až 37 veršov. Má, len o pár ich je menej, takže... Ale je, prečítam ju celú. 32 veršov. Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici, aby ho počúvali. Farizei a zákonníci však reptali. Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. Vtedy im povedal toto podobenstvo. Ak niekto z vás má 100 oviec a jednu z nich stratí, či nenechá 99 na púšti a nevydá sa za stratenou, kým ju nenájde? A keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia. Príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im, radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju stratenú ovcu. Hovorím vám, tak aj v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešníkom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Alebo, keď má nejaká žena 10 drachiem a jednu drachmu stratí, či nezažne lampu, nevymetie a neprehľada dôkladne dom, kým ju nenájde? Keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie, radujte sa so mnou, našla som stratenú drachmu. Hovorím vám, taká radosť je aj medzi Božími anielmi nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie. A pokračoval. Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi, otec, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec im majetok rozdelil. Po niekoľkých dňoch si mladší syn všetko vzal, odišiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trpieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u jedného obyvateľa krajiny. Ten ho poslal na svoje pole pásť svine. A túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale ani tie mu nikto nedal. Vstúpil teda do seba a povedal si, koľko nádeníkov môjho otca má chleba nazvíš a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu, otec, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. Vstal teda a išiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho otec zbadal. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal, otec, zhrešil som proti nebu i proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom, prineste rýchlo najlepšie šaty a oblečte ho. Dajte mu prsten na ruku a obuv na nohy. Vezmite vykrmené tela a zabite ho. Jedzme a radujme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. A všetci sa začali radovať. Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a bol už blízko domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal sa, čo sa deje. Sluha odpovedal, vrátil sa tvoj brat. Tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa vrátil zdravý. Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi, pozri, toľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. Ale otec mu povedal, syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale teraz sa patrí veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Toľko zo slov písma. Vstaňte, prosím, budeme sa modliť. Drahý Bože, sme to my, stratení ľudia, stratení tak, že sa nevieme nájsť. Drahý Bože, ďakujem Ti za to, že Ty nás hľadáš. My by sme na Tvojom mieste pravdepodobne nehľadali. Ďakujeme Ti za to, že Ty vidíš hodnotu v každom človeku. Ďakujem Ti, že nie len, že nás nachádzaš, ale nie len, že nás hľadáš, ale keď nás nachádzaš a keď nás nájdeš a keď nájdeme Teba, tak nás zahŕňaš radosťou a láskou, ktorú si nezaslúžime. Ďakujeme Ti, Pane Bože, za to, že chodíš labyrintmi našich životov a hľadáš nás v nich. Ďakujeme Ti za to, že nás nesúdiš a že nám odpúšťaš. Ďakujeme Ti za to, že Ty si ten Otec, ktorý nám beží oproti, aj keď my si to nijak nezaslúžime. Ďakujeme Ti, Pane Bože, za to, že v Tebe je to ináč, než ako to vidíme v živote. To, čo zomiera, tak v Tebe ožíva. Lebo nám sa zdá, že to, čo žije, v skutočnosti zomiera, tak ťa prosím o to, aby si nám dal vieru a nádej. Prosíme ťa, aby si nás nachádzal, kdekoľvek sme. A prosíme ťa tiež za to, aby si bol dnes tu s nami a dotýkal sa nás Tvojim duchom. Amen.
Ak sa nemýlim, o chvíľu sa zhora ozve zvonček. Ten zvonček vás, deti, kdekoľvek ste, zavolá na stretnutie. My tu dole čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti. Zvonček, prosím. Je tam. Takže vítajte tento náš podvečer. Dlho som tu nebol, lebo sme boli s Danielom Matejom preč na Bali. A keď sme sa vrátili, tak nás privítala taká vážna udalosť. Preto je aj na kríži tá stuha. Minulú nedelu na tejto kazateľni stál môj priateľ Igor a povedal svoju poslednú reč. Bo potom odtiaľ odišiel a zomrel. Ťažko sa nadväzuje, keď niekto povie niečo a potom odíde cestou, z ktorej sa už nedá vrátiť späť na túto zem. Ale taký je život. Život je presne takéto odchádzanie. A každý z nás kedykoľvek, v ktorejkoľvek minúte, v ktorejkoľvek sekunde môže prekročiť tú tenkú, nepostrehnutelnú, pomyselnú hranicu. To je hlavolam života. Sme tu a jednou nohou tu už nie sme. Posledných tie nedele si sa na tú hádanku života snažíme pozerať cez hádanky, ktoré nám dáva Ježiš. Tak ako ich zanechal v Evanjeliu. A ako som už povedal, tá dnešná hádanka je hádanka o domove a o cudzine. O stratení a o nájdení. Počúvali ste tie tri hádanky. O čom sú? Čo nám chcú povedať? Aké otázky nám tie hádanky kladú? Možno, aby sme čo najjasnejšie pochopili ich skutočnú intenciu, treba si ich vypočuť v kontexte toho, čo sa dialo. No, Ježiš bol čudný rabín. V Palestíne v tom čase bolo veľa vplyvných rabínov. Okolo rabínov, duchovných učiteľov, sa z pravidla zhromažďovali slušní ľudia, zbožníci. Takí zbožní ľudia, usilujúci o cnostný život, snažiaci sa oddeliť od sveta a od hriechu. Ježiš bol čudný rabín. Jeho osobnosť, aj to, čo hovoril, priťahovalo práve opačných ľudí. Okolo neho sa stále zhlukovali ľudia so zlou povesťou. Colníci, hriešnici, neviestky. Miesto toho, aby im vynadal a poslal ich preč. Stoloval s nimi a priatelil sa s nimi. A tak jeho pôsobenie bolo nepretržite spojené s kontroverziou. Priťahoval neslušných, nehodných a pohoršoval slušných a hodných. Tak začína aj ten text, ktorý sme čítali. Ježiš zase niekde je a zase je okolo neho tá jeho banda. A zase sú tam znalci zákona. A zase kľútia hlavami. A zase hovoria, čo to je za rabín, keď sa priateli s hriešnikmi a s colníkmi a s neviestkami. Niektorí ho dokonca začali volať, dostal aj prezývku. Žráč a pijan vína. Priateľ hriešnikov a colníkov. Nuž, presne na toto, na tento diskurs, na tieto okolnosti Ježiš odpovedá. A neodpovedá tým, že by niečo vysvetlil. Odpovedá tým, že kladie otázky v troch príbehoch. Kladie tri hádanky. O čom sú tie hádanky? No, v podstate sú všetky o tom istom, vždy troška iným obrazom. O stratenej ovci, o stratenej minci, o stratenom synovi. V strede tých troch hádaniek je ako ústredná téma, v ktorej každý príbeh vrcholí. Moment extatickej radosti. Ježiš rozpráva ten príbeh len, aby odhalil akýsi tajomný prameň radosti, ktorý tu je. Z tých príbehov akoby vyplývalo, že Boh je radosť bez hraníc. Ak je Boh tu, teraz, v tejto chvíli, skutočný. Zdroj všetkej existencie. Všetkého, čo existuje, aj všetkého, čo by mohlo existovať. Tak sme pri pramení nekonečnej, neskalenej radosti. Lenže medzi nami a tou radosťou väčšinou je vždy závoj. Závoj smútenia, skľúčenosti, prázdnoty, odcudzenia, oddelenosti. V strede všetkých tých trých príbehov je vstúpenie do tej radosti. radosti na nebesiach, božskej radosti, radosti, extázy radosti, ktorá je extázou Boha samotného. Ježiš, keď rozprával so svojimi učeníkmi, povedal im aj toto. Toto všetko vám hovorím na to, aby moja radosť bola vo vás a vaša radosť, aby bola úplná. Aká radosť? Nuž, radosť, ktorou sa Boh raduje vo svojom stvorení, je radosť nájdenia toho, čo bolo stratené. Radosť hriešnika, ktorý vstúpil do pokánia. Čo je to hriech? A čo to je pokánie? Hriech som ja. Hriech je moja existencia. To blúdenie hlboko v labyrinte svojich kľukatých túžob. To, ako sa strácam sám sebe. A ako v tom strácaní sa sám sebe strácam seba. A čo je pokánie? Pokánie je premena myslenia. Premena myslenia tak bytostná, že sa netýka iba akejsi povrchnej vrstvy intelektu. Ale zmocňuje sa bytostného sebapoznania, bytia tak, že ma premieňa znútra von. Tam je tá radosť. Tam je tá radosť, kde Boh nachádza strateného človeka a v ňom nachádza svoj stratený obraz. Tá radosť je tam, kde človek nachádza strateného Boha. A v tom Bohu nachádza stratený obraz seba samého. Ježiš svojim učeníkom hovorí o duchu, ktorý má vstúpiť do nich. Do smrteľných bytostí, nekonečný duch. A hovorí o ňom toto. V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi. Otec vo mne. Ja vo vás. A vy vo mne. To je tá radosť. Tajomná téma. Pretože keď počúvame Ježišove príbehy, tak to vyzerá tak, ako by platilo. Že iba ten, kto sa naozaj stratil, môže byť naozaj nájdený. Je to naozaj tak, Kriste, že ten, kto sa nestratil, sa nikdy ani nenájde? Hádanky. Ježiš tým, ako rozprávate svoje príbehy, kladie otázky. A tými otázkami otázňuje predstavy o Bohu, o človeku, o živote vtedajších ľudí. Ale sú to príbehy, ktoré zotazňujú aj naše konvenčné predstavy. Napríklad, jedna otázka, ktorá je tými príbehmi položená, a na ktorú si treba odpovedať, je toto. Je naozaj svet rozdelený na tých, ktorí sa stratili a tých, ktorí sa nestratili? Jedna stratená ovca a 99 OK. Je naozaj svet rozdelený na mincu, ktorá sa stratila, a na 9 tých, ktoré sú v poriadku, v šuflíku? Je možné rozdeliť svet na strateného a poslušného syna? Ďalšia otázka, ktorá vyplýva z toho podobenstva o dvoch synoch, a zo všetkých troch podobenstiev, je, že kladie otázky nad konvenčným obrazom Boha. Boh, ako ho vtedy videli a verili ľudia, bol Boh vládca, sudca, zvrchovaný. Keď videl hriech, hneval sa a trestal. Aký je to Boh, ktorého si tu predstavil Ježiš? Ovca sa stráti, on miesto toho, aby ju preklial a zatratil, ju hľadá. Aký je to Boh? Keď sa bláznivý syn pýta a chce všetko, to, čo si myslí, že je on, pre seba, aby s tým urobil, čo chce. Ten Boh mlčky dáva všetko, čo syn chce a necháva ho odísť blúdiť po cestách s neistým koncom. Aký je to Boh, keď sa ten syn, ktorý všetko premárnil a stratil, vracia, beží mu v ústrety. Miesto toho, aby počkal, kým sa ten márnivý, bláznivý syn hodí na kolena a bude prosiť a bude mu boskať nohy. Uteká v ústrety a brehne sa mu okolo krku. Aký je to slabý Boh? Akého Boha, Ježiš, predstavuješ v týchto príbehoch? Nakoniec preznačenie správneho života. Aký život je správny? V príbehu dvoch bratov, ten, ktorý sa stratil, stratený v neposlušnosti, je nájdený. A ten, ktorý sa nestratil, bezpečný vo svojej poslušnosti, je v závere príbehu stratený. Ježiš pred nás stavia paradoxy a otázky. Vyzýva nás k tomu, aby sme na tie otázky odpovedali svojim životom. Takže sú tu pred nami hádanky. Hádanky o stratených a nestratených. Stratená ovca, stratená minca v dvoch bratoch nachádza svoju tvár. V tvári prvého syna môžeme vidieť všetky tváre tých pochybných Ježišových priateľov. Všetkých tých colníkov, hriešnikov a neviestok. V tvári toho druhého brata môžeme vidieť všetky tváre tých zákonníkov, rabínov, znalcov písma, ktorí Ježiša pozorovali a nerozumeli mu. A nemohli uniknúť kritike a posúdeniu. Z toho príbehu je zarážajúco jasné, ako hlboko Ježiš poznal srdce jedných i druhých. Všimnime si syna, ktorý odišiel. Dajme si prvý obrázok. Je to typický chlapec, syn, ktorý odišiel na vandrovku do sveta. Prečo odchádza? Prečo žiada svoj podiel z majetku? Čo ten majetok symbolizuje? O čom to je? Mne sa zdá, že príbeh prvého syna by sa dal zhrnúť v jedinej, teda v dvoch vetách. V dvoch vetách, ktoré Ježiš veľmi rád opakoval. Kto hľadá svoju dušu, stráti ju. Kto pre mňa stráti svoju dušu, nájde ju. Prvá časť jeho príbehu je o hľadaní duše až po moment stratenosti. Druhá časť je o tom, ako v tej stratenosti nachádza cestu späť domov k svojej duši. Čo si to teda vlastne žiada? Keď príde k otcovi, ktorý symbolizuje Boha v príbehu, a povie mu, daj mi to, čo mi patrí. Tak chce sám seba. Chce svoje vlastné bytie. Chce svoje vlastné ja. Všetky svoje životné síly, energie, sny, túžby, intelektuálne mohutnosti. Všetko, čo tvorí jeho osobnosť. Privlastňuje si svoje vlastné ja. Boh oproti nemu stojí ako úplne dávajúce mlčanie. Dajme ďalší obrázok. Daj mi, čo mi patrí. Aký presný obraz skutočnosti, ako ju zažívame. Či to není absurdný paradox, že aj v tejto chvíli, zatiaľ čo rozprávam, stojím tu stvorený absolútnou milosťou. Všetky bunky môjho tela sa nerozpadnú. Len preto, lebo akási vôľa, ktorá ma chce, ma drží pohromade. Môžem rozprávať a vy rozumiete aspoň čiastočne tomu, čo hovorím, preto, lebo akási tajomná vôľa k porozumeniu presvedcuje našu komunikáciu. Všetko, čím sme aj v tejto chvíli, je nám darované. A predsa sme schopní prežívať samých seba ako čosi úplne autonómne, uzavreté do seba. Sami seba ako niečo, čo máme, čo vlastníme a čo môžeme použiť podľa svojich cieľov. A tak si ten prvý mladší syn berie svoju dušu. Hľadá svoju dušu a vydáva sa na cestu do hlbín svojej duše. Ide do diaľky, do tej cudzej diaľky, kde chce všetko skúsiť, všetko vyskúšať, všetko ochutnať, aby poznal všetky záhyby svojej duše. Otec otvára dvere a necháva odísť do tej diaľky. Tá cesta prvého syna je ako cesta rieky, ktorá sa otrhla od svojho prameňa. Rieka sa otrhla, oddelila a tečie. Ešte istý čas je hladina plná zlatistých odleskov. Lenže voda sa pomaličky míňa. A na konci tej cesty je len prázdnota suchého korita a prašného bahna. Napokon naozaj doputuje k svojej duši a zistí, že tá duša je iba prázdne korito, bez života, bez vody. No, všimnime si to podivné mlčanie Boha. Prečo, Bože, dovolíš, aby človek takto odchádzal? Jediným slovom ho nezastaviš. Aká je vlastne tvoja vôľa? Čo ty vlastne chceš? Na čo si nás stvoril? Ako máme žiť? Kým máme byť? Boh, ako nám ho zjavuje Ježiš v tomto príbehu, je Bohom, ktorý chce, aby sme ho našli. Aby sme sa našli v ňom. Chce, aby sme poznali, že z jeho lásky a z jeho bytia pramení všetko, kým sme. Na druhej strane, rovnako tvrdohlavo chce našu slobodu. Pretože vie, že nemožno nájsť spojenie v láske inak. Ako cestou, ktorá je úplne slobodná. Jediná cesta, ktorá vedie domov, je tá, kde najprv vstúpime sami do seba. Iba tým, že vstúpime sami do seba. Do centra svojho srdca. Slobodne. Až tam začína cesta, ktorá naozaj vedie domov. K prameňu všetkého, čím sme. A tak povedzme si, dajme ďalší obrázok, že syn, napriek tomu, že sa každým krokom čoraz viac vzdialuje z domu, napriek tomu, že každým svojim činom čoraz viac premrháva všetko, čím bol, všetko, čo dostal, všetko, čím bol obdarovaný z Božích rúk, napriek tomu napokon doputuje k cieľu. Kam to vlastne išiel? Aký bol zmysel toho putovania? Opustil otca, oddelil sa od neho, aby doputoval k sebe a vstúpil do seba. Pretože neexistuje iná cesta domov, ako cez svoje vlastné srdce. Ako dlho musí človek putovať, aby došiel až tam, kde sa vstupuje do seba? Je to diaľka tak dlhá. Tak dlho musí putovať, kým nepostráca všetko, čo považoval za seba. Všetko, čo si myslel, že ho nasytí. Všetko, čo považoval za potravu svojej duše. A tak musel putovať tak dlho, až sa zo zeme a rozkoše stala zema hladomoru. Priblížil sa až k úplne okraju smrti. Už ani potrava zverskej vášne ho nemohla nasytiť. Kto hľada svoju dušu, stráti ju. Až tam, kde syn stratil všetko, čo si privlastnil. Všetko, čo považoval za svoje vlastníctvo. Všetko, čo si myslel, že je on sám. Všetko, čím chcel naplňať a sýtiť svoj život. Až tam prišiel k tej bráne, ktorou sa vstupuje do seba. Až tam pristúpil k tej prázdnote, cez ktorú sa kráča ďalej. Prázdnote dna, prázdnote prázdneho korita. Pretože naše ja nie je nič viac a nič menej. Iba brána. A brána je preto bránou, lebo je prázdna. Ňou sa vstupuje a vchádza a kráča ďalej. Na začiatku syn si zobral všetko. Na konci nemal nič. Na začiatku sa domáhal svojich práv. Na konci zistil, že žiadne práva nemá. Prišiel k otcovi a povedal: nie som viac hodný volať sa tvojim synom. Nič mi nepatrí. Na nič nemám nárok. Tam, kde sa otvára brána, človek vstupuje do seba. Začína cesta, ktorá je už iba cestou milosti. Už není cestou nárokovania, práva, domáhania sa. Iba cesta dôvery, lásky. Moje ja je iba brána. A brána je bránou preto, lebo prázdna. Tá brána vedie domov, späť k prameňu, k otcovi. Tak sa syn vracia domov a zisťuje neuveriteľné. Zisťuje, že nič z toho, čo stratil a čo premárnil, nie je stratené. Že to všetko je večne prítomné v prameni otcovho života, v prameni jeho srdca. Náhle je odetý do slávnostného rúcha. Na prst mu otec nastokne prsteň a vovedie ho do radosti a hostiny, do tanca a oslavy. V podstate syn je až teraz poprvýkrát doma. Nikdy nebol doma. Ani predtým, ako z domu odišiel. Dovtedy nepoznal ani sám seba, ani otca. Teraz v extáze radosti spoznáva nekonečnú lásku, ktorá tu bola vždy. A bezhraničnú chudobu svojho srdca, ktorá tu bola vždy. A nesmierne kráľovstvo radosti, ktorá vzniká tam, kde sa tieto dve tajomstva spoja. To je príbeh prvého syna. Príbeh hriešnikov, colníkov. Príbeh tríznivých vášní. Aký je druhý príbeh? Príbeh syna, ktorý neodišiel. No, stretávame ho vonku. Je to milý človek, vracia sa spola. Vykonal si svoju každodennú povinnosť. Ako sa vracia, počuje hudbu, tanec a spev. Vône hostiny. Tá hudba, ten spev, tie vône. Keď mu prichádzajú ako závan cudziny. Dom, ktorý ráno opustil, ako svoj domov. Je pred ním večer, ako cudzia krajina. Cudzia krajina, do ktorej sa nemôže vrátiť. Nemôže sa tam vrátiť, pretože do nej trhol ten cudzinec, ktorý premrhal všetko s neviestkami. Stratený syn, ako to teraz vidíme, teda ten nestratený syn, ten poslušný syn, ako to teraz vidíme, je tiež stratený. Je stratený vo svojej mechanickej poslušnosti. Zatiaľ, čo prvý túžil prekračovať hranice, s nádejou, že dosiahne nejaké absolútno. Tento druhý miloval istotu a bezpečie. Bál sa prekročiť čokoľvek. Bál sa žiť. Bál sa poznať samého seba. A bál sa poznať aj otca takého, aký je. Tento druhý syn sa najviac zo všetkého podobá služobníkovi z príbehu o hrivnách, ktorý v svoju hrivnu zobral a zakopal. Môžeme tam dať posledný obrázok. Takže vracia sa domov, ale domov už neexistuje. Je len pár krokov od brány otcovho domu. Ale je od toho domu oddelený vesmírnymi priepasťami. A zrazu zisťuje, že otec je pre neho nepochopiteľný a nepriateľný. Tá radosť v dome, tá extáza radosti je mu absolútne cudzia. Hostina s oslavou strateného syna odhaľuje, ako ďaleko bol starší syn od otca po celý čas. Otec sa chová rovnako ako k prvému synovi. Vybehne von. Tiež sa nechová autoritatívne. Prichádza k nemu a prosí ho, poď dnu, poď. Veď tvoj brat sa vrátil. Poslušný syn sa pozrie prísne na toho svojho mäkkého otca. A povie mu svoje. Ten tvoj syn premrhal tvoj majetok s neviestkami. A ty si mu pripravil hostinu. Všimnite si, že starší brat nemá brata. Pozná iba otcovho syna, ktorý všetko premárnil. Otec sa pozrie do očí staršiemu synovi a pokojne mu odpovie. Ten tvoj brat. Ten tvoj brat. Bol stratený a našiel sa. Bol mŕtvý a ožil. Návrat strateného syna je tak zjavením, že i starší, poslušný syn bol stratený. Svet sa teda nedelí na stratených a nestratených. Delí sa len na tých, ktorí vedia, že sú stratení. A na tých, ktorí ešte len potrebujú zistiť, že boli stratení práve vtedy, keď mali pocit, že sú úplne nestratení. Stratení vo svojej sebaistote. A tak nakoniec ten príbeh sa obracia. Ten starší poslušný syn zostáva sám odsudzený na pustom poli. Nevieme, ako príbeh dopadne. Držíme mu palce. Tak radi by sme boli, keby aj on dospel sám k sebe a vstúpil do seba. Keby aj on našiel tú cestu domov. Je to len pár krokov od otvorených dverí. A tá cesta, ktorá pre neho vedie domov, je v jeho prijatí toho zhýralého tvojho syna, ako môjho brata, ktorý bol stratený a našiel sa, ktorý zomrel a ožil. Stretol sa s ním ako ten, ktorý tiež bol stratený a našiel sa, ktorý bol tiež mŕtvý a ožil. Za chvíľu vás pozvem bytostnej modlitbe Eucharistie. Boh v tom tých všetkých troch podobenstvách je čudný. Miesto toho, aby súdil, preklínal, zatracoval, vydáva sa na cestu a hľada stratených. Hľada stratenú mincu, hľada stratenú ovcu, beží oproti stratenému synovi. Ako Boh hľada našu stratenú existenciu? Boh Evanjelia hľadá našu stratenú existenciu. Tým, že Otec sa v synovi za nás stáva márnotratným synom. Viete, ako ten Ježišov príbeh ďalej pokračuje? Nuž, nakoniec sa stáva úplne zavrhnutý, so svojimi zavrhnutými. Tí colníci, tie neviestky a tí hriešnici ho vyšli draho. Nakoniec ho zákonnici s tvárami staršieho syna odsúdili ako kacíra, ako toho, ktorý je posadnutý diablom, ako blúdára a ukrižovali. Ale on na ten kríž išiel vedome ako ten, ktorý všetko blúdenie, stratených aj nestratených, dcéra synov, zobral na seba. A tak, keď budete prichádzať, aby ste pili víno a jedli chlieb, prichádzate k tej hostine, ktorá je možno mlkvá a tajomná. Ale v jej strede je tá extatická radosť. Radosť z nájdenia toho, čo bolo stratené. Eucharistia je hostina nebeskej radosti. V Kristovi nám Boh ponúka čisté ruko. Berie naše roztrhané handry. A uvádza nás k hostine večného života. Na prst nám nastokáva prstenie dcer a synov. Ideme k stolu spolu, marnotratní synovia, aj tí poslušní. A ideme len preto, lebo vieme, že sme sa stratili a že sme nájdení. Hlboko do extázy Božej radosti. centre dnešnej bohoslužby stojí zlomený chlieb a kalich plný vína. Stretneme sa okolo stola, ktorý sa rozprestiera nad 2000 ročiami. Až k tomu miestu v Jeruzaleme, na ktorom Ježiš v posledný večer lámal chlieb a dával ho ako svoje telo. Budeme stolovať s tými, čo dávno zosnuli. I s tými, čo sa ešte iba narodia. Ak stanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznávate, že v Ježišovi sa Boh stal človekom. Ak stanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte svoj hriech Bohu a prijmete jeho odpustenie. Ak stanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijmete svoju vlastnú smrť. Lebo ste zomreli, lebo sme zomreli a náš život je skrytý s Kristom Bohu. Ak stanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijímate svoje vzkriesenie. Ja im dávam večný život. Nezahynú na veky. Nikto ich nevytrhne z mojej ruky. V tichu modlitby zostúpme do stredu svojho srdca. Tam, kde neustále, vedome i nevedome, stojíme pred nekonečným Bohom. Odovzdajme sa mu a príjmime ho, aby sme v symbole vína a chleba boli pripravení prijať chlieb jeho pravdy a víno jeho lásky. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. Tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno. Povoláva si Pán Ježiš Kristus, každého z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba, pod spôsobom slova, pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Samých seba skúmajte, či ste vo viere a či je Kristov život prítomný vo vás. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých stanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám, čo som prijal. Pán Ježiš Kristus v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, lámal a povedal: toto je moje telo, ktoré sa za vás dáva na odpustenie hriechov. Keď bolo po večeri, vzal kalich, poďakoval a riekol: píte z neho všetci. Toto je moja krv. Krv tej novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v našom byti. Otvárame sa mu v slove a v sviatostiach. A dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej, aj našim skromným plamienkom. Zapaľuj svetla svojho sveta.
Chcel som niekoľko súkromných vieč, môžete sadnúť. Mesiac október bol pre nás, pre našu rodinu Belišovcov veľmi ťažký. Dostávali sme veľa mailov, veľa telefonátov, veľa SMS-iek, osobných stretnutí, návštev. Totiž, ktorý neviete, tak naša Johanka utrpela ťažký úraz popalením 3. stupňa, totiž štverala sa na vlak, kde je trolej, kde je 25 000 V a spadla z toho vlaku a bola na popaleninovom oddelení mesiac. Prežila to a teraz je doma. Chcem sa všetkým poďakovať, ktorí s nami cítili a boli prítomní či už duchom alebo fyzicky. Ešte jednu takú perličku by som chcel povedať, že keď boli tam železniční policajti, aby vypovedala, čo sa stalo, tak boli šokovaní, že žije, lebo z 1000 prežije jeden, čiže nikto. A otázka bola, že či sa modlí. A ona, že ani nie. Takže potom existuje strašne veľa ľudí, ktorí sa za teba modlia. A tak chcem sa poďakovať aj za to, že ste prejavili aj mnohí z vás takú účasť a že ste sa modlili. Ona tiež, a keď som sa jej opýtal, čo mám odkázať, takže cíti takú vďačnosť.
Teraz už bude modlitba. Pane, som tvoj stratený syn. Aj nestratený syn v jednej osobe. Pred 25 rokmi si ma našiel ako strateného syna. A po 25 rokoch ma nachádzaš ako nestrateného syna. Ďakujem ti za tvoju milosť, za tvoju lásku a musím ti vyznať, že som ohúrený tvojou veľkosťou. A ešte by som rád poďakoval za dvoch ľudí, ktorí mi v poslednom čase tlačili slzy do očí. A jeden je Igor. Ďakujem ti za jeho život aj za jeho zvláštnu smrť. A druhým človekom je Johanka. Ďakujem ti, že si ju zachránil z bodu, z ktorého normálne človek nemôže prísť alebo nemôže prežiť. Tak ti ďakujem za všetky tieto veci a prosím ťa o najbližší týždeň, aby si bol s nami už akokoľvek to uznáš za vhodné. Amen.
Nech nám Boh lásky, ktorý nás hľadá v našom blúdisku, udeli svoje požehnanie. Aby sme šli tak vytrvalo a tak dlho. Aby sme postrácali všetky ilúzie a našli tú bránu, ktorou sa vstupuje do seba. A našli tú cestu Bože, ktorou sa cez seba vraciame do prameňa tvojej nekonečnej radosti, domov, v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.